Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Player Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatdan kedelhanalary hassalardan hyrindi kynlukmanlar 20 saatlap işleýärler. Tiz kömek ulaglary ýetişik sözünde ölen adamlar barada maglumat köpelýär. Hassalaryň köpüsünde gyzdyrma, dem gysma ýaly bir meňzer simptomlar bar. Käbir ýagdaýlarda nätaglara pnevmoniýa diagnozy goýýarlar. Bu arada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri gurrun berýärler. Türkmen hökümetiniň resmi beýanatynda ýurtda COVID-19 ýok diýilýär. Resmi xabarlarda yurtta mövcalan pnevmoniya keseli hem agdalmayar. Düğün tiz kömege can köp boldi. 100 can käbir adamın gızgını götürüldi. 50 töwerek adam yokunç keseller hastahanasına yerleştirildi. Bu bir günde boldi dip Aşgabatdaky habarçymyz tiz kömek stansiýasynyň işgärlerine salgylanyp 10-njy ýulda xabar berdi. Ondan başga da soňky günde öýkün keseli bilen keselenleriň arasında ölenleriň ençemesi barada xabar gelip gowşýar. Emma bu barada resmi çeşmelerden maglumat alyp bolmaýar. Şu gün öýkün keselinden ölen 4 yaşlı bir yaş adam zaylandı. Üst çağılı maşgalatı Türkmen başı şahı yolunda yaşayar. Ol öyünde sırkavlap yattı. Yağdayı erbetleşen son hastahana akıdildi ve yoğuldu. Köp sanlı tanışı indi cınada gelmekten korkuyar deyip Azatlyň Aşgabatdaky habarçılarının biri 10-njy yolda etdi. Azatlyň başka bir habarçısı COVID-19 hasiyetli alamatları olan keselap yoğulun yeni bir neçe adam baradı gurrun verdi. Düğün baktiyarlık etrafının köşe yerinde 6 adam öldü. 28 yaşlı bir gıyız mogolyumçılık mektedir. Tebin okuwçysy Maktymgul köçesinden 70 ýaşly bir garry adam, bir gartaşan Denan we ýene bir erkek adam diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyk radiosy çeşmeleriniň gyzylynlygyny we howpsuzlygyny saklamak üçin bu ýagdaýlar bilen baglanşykly adlary we käbir maglumatlary aýan etmekden saklanýar. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä Aşgabatyň hastahanalarynda COVID-19 alamatlary bolan näzikler köpelýär, hususan da Sapar Murat Niýazow adyndaky keselhanada hastalar koridorlara yerleştirilýär. Lukmanlar 20 saatlap işleýär. Niyazow keselhanasynda henizem ýagdy gyzgylanly lukmanlar 20 saatlap işleýär. Lukmançylyk işgärleriniň arasynda kesel ýokuşan adamlar köp. Reanimasiýada hassakan ölüm ýagdaýlary hem köp diýip habarçymyz saglyk işgärlerine salgylanyp 10-njy ýulda habar berdi. Onuň söýlerine görä lukmanlary we şepagat uýalaryna diýin jalyşa gitmek we keselhanada bolýan ýagdaýlar barada gurrun etmek häzir gadagan edilipdir. Soňky wagtda Aşgabatda koronavirusyň alamatlary bolan näzikler üçin ýokunç keseller hastahanasynyň başga da hastahanalar taýýarlandy. Mundan başga da käbir paýtagt ofislary karantin zoolaglaryna öwrüldi. Azatlygyň çeşmeleri häzirki wagtda döwlet işgärleriniň arasynda karantin zoolaglarynda işlemek üçin işgär alynýandyklaryny habar berýärler. Aýallar Polimex'in öňki ambarlarynda we binalarynda ýerleşýän karantin zonasynda işlemek üçin iş alynýar. Aýallar sanitarka bolup işlemek üçin iş alynýar. Bize de teklif edildi. Aylığı 1000 manada çenli deyip Aşgabat şehrinin yaşayıcısı 10-njy ýulda azatlygy gurrun berdi. Türkiýanyň Polimex kompaniýasynyň öňki ofislerinde ýerleşýän karantin zonasy barada Azatlygyň habarçysy 6-njy ýulda gurrun berdi. Aşgabatda Polimex ofisi bar. CNPC-niň gapdalynda ýerleşýär. Indi ol Türkmen Alabaý jemgyýetiniň binasy. Onuň aýlanyp geçýän ýolun gapdalyndaky ullakan ambarlary bar. Şonu koronavirusly adamlar üçin karantine öwrüldiler. Ýokunç keseller hastahanasyna keselleriň sygmaýanlygy sebäpli şol ýerde koronavirusly hastalar üçin wagtlyň ýer döretdiler diýip habarçymyz aýtdy. Yurtta koronavirusyň bardygyny inkar edýän Türkmenistanyň häkimetleri bu çäreler barada resmi taýdan habar bermeýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri koronavirus temasyny gozgamaýarlar. Şol bıraktyň özünde de Aşgabatda COVID-19-y anyklaýyş hyzmatyny resmi taýdan üpçün edýän edary işleýär. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň web sahypasynda 9-njy ýulda çap bolan maglumata görä COVID-19 sinaglary Aşgabatda Göroglu köçesiniň 84-njy jaýynda jemgyýetçilik saglygy we hyzmatlary iş merkezinin binasında geçirilýär. Sinan bahasy Türkmenistanyň raýatlary üçin 100 manat, daşary ýurt raýatlary üçin 43 Amerikan dollaryna durýar. Bu aralykda soňky bir näçe gün bäri Türkmenistanda maska takynmak boýunça görülip eşidilmedik çäreler görülýär. Jemgyýetçilik we transport ulgamlarynyň işgärleri bilen bilelikde ýylatyň arasynda hem maskalaryň takylmagy üçin giň gerimli kampaniýa alynyp barýar. Döwlet telewideniýasynda maskalaryň giýmegini wagyz edýän aýdym sazly çykyşlar hem peýda boldy. Azatlyk radiosynyň Ukrainanın xabarçılarının sözlerine göre yurtta maska giymek talapları hazır güçlenir. Türkmenabatta maskaları olmadık adamlara bazarlara, sevda merkezlerine, demiryol ve avtobus stansiyalarına, şehrin uçarlara girmeye ruhsat verilmiyor. Düzgünler 10. yılda dolu güce girdi. Düşenbe gününün maskasız adamlara 50'den 100 manada çenli cerime salınır deyip azatlığın livaptak. Xabarçısı yerli sanitari ve epidemiologi stansiyasının işgarlarına şehrin polisi vekillerine salgılanıp gurrun verdi. Türkmenistan'da 50'den satılayan maskaların bakası 5 ve 10 manat aralığında duruyor. Adatlın xabarçısı iladın ağlava bölüğünün maddi hal yağdayının aşı pesligi sebepli köpler üçün maska satın almağın el yeterli dəlliğini belliyer. Derman xanalarda maskalar yok. Türkmenabadın yaşayıcılarında 5-10 manatlık maska satın almağı mümkinçilik yok. Köpesinin hatta çörüğü de pulu yok deyip xabarçıymız aydar. Aşkıvatı da derman xanaların əhlisinde maska taptırmayar. Bu vaxt köp adamların üşyan yerlerinde esasanın bankamatların önündeki notlarda maskalı adamlar kinidim köptel. Bankamatların önünde 150 törüğü adam dur. Maskasız deyip aşkıvatak xabarçıymız 10. yılda xabar verdi. Türkmenistan'da maska giymek çaresinin ve 70 Çırıkların fonunda yurdun kerhanaları maskaları öndürüp başladı. Azatlığın haberçilerinin sözlerine göre Kıpçak'ta yerleşen devlet eşliğindeki cins öndüren kerhanı indi maska tıkıp başlaptır. Zavod işgarları şenbe ve yekşenbe günlerinde dolu iş günü hükmünde işlemeli olarlar. Hedir bütün dünya sağlık kuramasının COVID-19 önce misyası Türkmenistan'a sapar ediyar. Onun yurtta koronavirüs ile bağlı yağdayı aydınlaştırmağını araşılıyar. Bütün dünya sağlık kuramasının COVID-19 önce bilirmenleri Hazırkı vaqtda resmi kommentari bermeyarlar. Oların bu taparının neticeleri boyunca 14. yılda metbuğut yığınığına qarışılıyar. Şol bir vaqtın özünde de azatlığın xabarçıları xalqara bilermenlerine Türkmenistan'da dine kəvir xatsaxanların qorkuduliyanlığına idarlar. Xususanda 8. yılda Türkmenabatta bütün dünya sağlık kuramasının ökülerinin barıp görün şehir xatsaxanlarında ve bölümlerde COVID-19 ile keserleyen xatsalar başka yere geçirilibdir.
Gepliyar Azadlık Radyosu efirde maksat Atayev filen xabarlar gündeligi. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna çörek gutçylygy emele geldi. 10-njy iýulda Aşgabat şäherinde yerleşen döwlet azyk harit dukanlaryna 7 çörek gutçylygy emele geldi. Bu barada Azadlık Radyosunyň paýtagtly habarçysy anonim şertlerde habar berýär. Ulanyň üni günortan sagat 11 üçin Aşgabatyň azyk harit şolany çörek satylan döwlet ýetçiliginäki ençeme dukanlaryna aýlandy. Yönü çörök tapmadı. Bunu yerdenden beri devlet dukanlarına çörök getirmediler. Satıcılar çörök davodunu elektrik toğunun öçönlüğünü, şol sebepten çörögün getirilmeyenliğini aydiyarlar deyip xabarçı xabar verdi. Aşgabatda çörök pişirilen kerhanı köyünü Hova Mendilinin yerleşen etrafına Atamrat Niyazov köçesinin uğruna yerleşer. Bu köçenin uğruna il arasında un davoda adlandırılan Aşgabatın gallı önümleri kerhanı yerleşer. Havarçı 9-njy ýyldan 10-njy ýyla geçilen gece çörek bulk önümler pişirilýän kärhanada elektrik togunyň öçönligini, şol sebäpden döwlet dukanlaryna çörek üpdünçüligine bökdünçlük törenligini habar berýär. Adatça ýerden sagat 8-de çenli döwlet dukanlaryna çörek paýlanýar. 20-25 minutyň dowamyna ýaşaýjylar çörekleri satyn alyp otyrýarlar. Şondan soň çörek satın almak mümkün näl diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä ençeme ýaşaýjy Aşgabatyň çörek bulky önümleri kärhanasynda beşirilýän çörögüň hilinden şikayet edýär. Ýöne onuň el ýeterli bahasy ýylatyň bu önümlere bolan isleginiň artdyrýar. Buhankanın ardan görünüşünün hili yaramaz, yöne onun bahası 60 tenge deyip xabar çaytdi. Türkmenistan'ın 3 yıldan qovraq vaqt bəri dovam ediyen iqtisadi krizisinin dovamını yurtta devlet yeçiliginnek dukanlar bilen xususi yeçilikdeki dukanların bahalarının arasını ulu ara tapavut emele geldi. Aşgabatlı yaşayıcıların sözlerine göre devlet dukanlarına bahalar el yeterli. Yönü adı karit gıt ve oları satın alma üçün ilgiderli novatlar dörüyer. Hususi sevdada karit bol yönü ol yerdeki aşa gımmatçılık. Adı trayetleri devlet dukanlarının önüne novatı durmağa mecbur ediyer. Aşgabatın yaşayıcıları ulu hüvvet bilen çörek satın alıyar. Yönü hemmelere yetme yer deyip havarçı devlet dukanlarınakı çörek üpçünçülüğünün yağdayı varada habar verdi. Türkmenistan'a çörek bulku önümleri günlülük in geçkinli karitlerin hatarına duruyar. Yönü yurtta sonku 3 yıldan qoğrak vaat veri ilgiderli yüze çıkayan un ve çörek kıtçılığı hem de kymmatçylygy yerli ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyna yaramaz täsir edýär. Döwlet media we medpuga serişdileri raýatlaryň ady güpçünçiligi bilen bagly ýüzbeýiz bolýan günnelik kynçylyklary barada habar bermeýär. Muňa direk döwlet telewizioniýasy bagtyýarlyk we berkararlyk döwründe ýurtda döredilenligi aýdylýan azyk bolçulygy barada video reportajları gece günü efire veriyar. Türkmen hükümeti bu yıl buğday plan borçnamasının artıkmazı bilen yerine yetirilendiğini, 1 milyon 400 min tonnadan kovrak kallı hasılının yığınılandığını haber veriyar. Muna aramazdan yurtta çöre öpçünçülüğünün yavı gorlu yağdayı saklanıp kalyar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde haberler günnelüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam edýän maliýe ýetmezçiliginiň arasynda Lebap welaýatynyňky Ençeme edara kärhanadan nalt puly ýygnamak işleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň jogapkärçiligine berildi. Lebabyň tas ähli ýanyç uýan beketlerinde, döwlet dukanlarynda çörek pişirýän kärhanalarda we meçitlerde pul salynýan gutularyň jogapkärçiligine indi Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri seredýär. Olar edil şol pullaryň garawuly ýaly iş wagtynda şol edaralarda oturýar. Bu ýagda 20 gün wäri dowam edýär diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan Lewaply çeşmämiz ýalmyç goýan beketleriň işgärlerine salgylanyp 9-njy iýulda gürlüň berdi. Agdalýan işgärler munyň sebäpleriniň welaýatda maliýe ýetmezçiliginiň ýitileşmegi, bankomatlarda nakt pul tapdyrmazlygy bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Häzirki wagtda bu işi Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň jogapkärçiligine bermek arkaly bankomatlardaky nakt pul ýetmezçiligini aradan aýyrmak maksat edinilýär diýip ýanyçgyan beketiň işgäri çeşmämize gürrüň berdi. Onuň sözüne görä mundan öň ýanyçgyan beketleriň, döwlet dukanlarynyň çörek pişirýän kärhanalaryň we meçitleriň işgärleri üýşen pullary özleri inkasatora ýagny bankyň pul watna diýen işgärine tapşyrýardylar. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri nakt pul girdeji düşümini belliga alyp, nakt pul 5000 manada ýetse özleri inkasatora çagyrýarlar we puly olara gowşuryarlar. Sebäbi olar ýygym kasasyna nakt pulun gelmegi adalandygy üçin indi agdalýan iş ýerleriniň işgärlerine ynanmaýarlar diýip ýanyçgyan beketiň işgäri aýtdy. Şeýlede Çeşmämiz welaýatynyň bankomatlarynda nakt pul tapdyrmaýan mahaly ýanyçgyan beketleriniň we döwlet dukanlarynyň käbiriniň ilata bank kartlaryna akı pulu nakdlaşdyryp bermegi hödürleýändigini hem aýtdy. Ýöne olar bu hyzmat üçin nakdlaşdyrylan pulun adyndan 25%-ny alyp galýarlar. Häzir ýanyçgyan beketlerde we döwlet dukanlarında kartlardaki 200 manadı nakdlaşdyryp beren üçin 50 manat tölek alyp galýarlar. Farab etrafındaki käbir dukanlar bu hyzmat üçin 60 manat talap edýärler. Dermanhanalarda terminal sowdasy ýokdy, ýagny kartlar bilen tölep bolmaýandygy üçin adamlaryň köpüsi nakdlaşdyrylan pulun 30%-ny hem tölemäge alaşsyz razy bolýar diýip çeşmämiz aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap welaýat häkimliginden we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Türkmen Hawatda kaydarasından komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta adatlığın ahıldaki habarçısı Gıpçak'ta yerleşen devlet eğitçiliğindeki cinsi kompleksinin işgərlerinin aylıklarının 9. iyulda bank kartlarına geçirlendiğine, yönü onu nahtlaştırmanın ulu görgüdüğüne habar veriyar. Şunu işlen son banklardaki bankamatların her birinin önünde 20'den qorak adam nota durdu. Yönü dine 5 adam kartından pul nahtlaştırıp bildi. Şondan son bank işgərleri adamlara ertir gelmeyi tavşırdı deyip gizliyinlik şertinde sökvetteş olan habarçı 9-njy iýulda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä bu komplekste tam süpürji bolup işleýän bir adamyň aýlygy 860 manada barabar bolup, bu dollaryň resmi kursunda 245 garawadaryň narhynda 36 dollara deňdir. İşgärler ujypsyzja aýlyklarymyzy hem öz wagtynda natlaşdyryp bilmeýärs diýip zeýrenýärler diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu bu barada agdalýan kompleksden komentary alyp bilmedi. Adatlygyň Mary welaýatynyň Bayramaly şäherine habarçysy hem 10-njy iýulda bankomatlaryň öňünde 300 çemesi adamyň nowata durandygyny, käte olaryň öz aralarynda uruşýandygyny habar berdi. Türkmenistanda 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Adatlygyň habarçylary we çeşmeleri pandemiýa çäklendirmeleriniň we global newit bahalarynyň aşaklamagynyň arasynda soňky aýlarda maliýe kynçylyklarynyň şol sanda bankomatlarda nakt ýetmezçiliginiň we işsizligiň öňküsinden de ýitileşendigini aýdýarlar. Şeýlede olar bu kynçylyk bilen bağlı ilatın güdören eklencinin hasta ağırlaşandığını haber veriyerler.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Halkara saglyk hünärmenleri ýurda sapar edýän wagty Türkmenistanyň çilim gymmatlady. Türkmenistanyň soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri bahasy durnukly saklanan çilim iýun aýynyň bäri gymmatlap başlady. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary anonim şertlerde habar berýärler. Ozol bir däne çilim hususy dukanlarda 2 manatdy. Ýöne geçen aýyň başlarynyň bäri onuň bahasy 3 manata çykdy diýip habarçy Aşgabatdan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä ýurtda orta çaýlyk 800 000 manat aralygyny we şol sebäpden az girdijili adamlar çilimi gutusy bilen näldi. Dänelep satın alýar. Döwlet dukanlaryna çilimin gutusy 30 manat, hususy dukanlarda häzirki wagtda onuň bahasy 60 manat diýip habarçy aýtdy. 10-njy iýulda Azatlyk radiosynyň 2-nji habarçysy Aşgabatda soňky wagtlarda çilimin bahasynyň 2 esse gymmatlandygyny tasdiklady. Döwlet dukanlaryna çilimin bahasynyň arzanlygyna garamazdan olardan çilim satın almak aňsat däl, sebäbi çilim satýan döwlet dukanlary şäheriň daşyna ýerleşýär we olarda da el mydamy el ýeterli däl diýip habarçy aýtdy. Gaýlaberdi onuň maglumatlaryna görä döwlet dukanlary çilimi çäkli görnüşde her adama 2-5 gutudan satýar. Şu wagt içinde çilim her ele çäkli görnüşde satylmaýardy. Bularyň ählisi ýaňy ýakynyna girdilen çärelerdir diýip habarçy aýtdy. Onuň çilim çekýän ençeme raýatlara salgylanyp habar bermegine görä Häzir adamlar soňky çilim çäklendirmelerini ýurtda dowam edýän ykdysady krizis bilen düşündirýär. Beýlekler bolsa bu çäreleri pandemiýa sebäpli serhetleriň ýapylmagyna ýorýar. Ýöne meniň pikirimçe ýurtda çilim sowdasynyň çäklendirilmeginiň sebäbi bütün dünýä saglyk guramasynyň hünärmenleriniň Türkmenistana edýän sapary bilen baglanşykly diýen garaýyş has dogry diýip ozalky sowda resmiýeti Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Çilimin muňa näme dahyly bar diýip soraýansyňyz diýip ol soraglu ýüzlendi. Şu wagtda çenli Türkmenistanyň çilim keşliginiň azlygy öňe sürüldi. Ýurtda çilim çekýän adamlaryň statistikasy 5-8% aralygyna görkezildi. Indi häkimetler awrayy elden bermejek bolup çilim ýok, çilim keş ýok diýeni häňne öz berin statistikalaryny dogry ýal edip görkezjek bolýarlar diýip öňkü söwda resmiýeti Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň her 12 adamdan bir adam çilim çekýär. Bu ýylatyň 8%-ni deňli Finçiler bu tanların hakikati gavat gelmeyenliğine aydiyarlar. 2014 yılda bütün dünya sağlık kuramasının şol vaatkı baş direktörü Margaret Chan, Prezident Kurvanulu Berdi Muhammedfi, Türkmenistan'a temmeki önümlerinden sahiplamakta bitiren işler için kuramanın yürüyüte sertifikatı bilen sıyloladı. Käbir halkara kuramaları şol tanı hukuk toporları Türkmen hükümetinin eşkar ediyen statistiki sanlarının ıltıvarlılığını soru gassın alıyar. Beylik taraftan yurtta çilimin sevdasının çeklendirilmeyi çilim keşleri teze ve enlik bilen tanıştırdı. Azatlığın havarçılarının sözlerine göre onun gımmat bahası hem de sevdasının çeklendirilmeyi çilim çekeyen adamları temmeki dolap çekmeye mecbur ediyar. Sağlık hünermenleri bunun çilimden has ziyanlığına ediyarlar. Havarçımız hakimiyetlerin yurtta temmeki sürüp yetiştiriyen adamları ağır cevap kaçırıya çekeyenliğini havar veriyar. Yine şol bir vatın özünün ol gizliğin temmeki sürüp yetiştiriyen ve onun sevdası bilen meşgullanyan kevr adamları hakimiyetlerin hovundarlık ediyenliğini we şol sebäpden olaryň ýolunyň açykdygyny habar berýär. Halkara saglyk hünärmenleri temmeki önümlerini şol sanly çilimin adam saglygyna ziyan ýetirýänligini, olaryň ýürek damar keserlerini we demalyş ýollaryny dürli keserlere ýol açýanlygyny tasdiklaýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnelig gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlar Hıtay'ın yukarı dereceli resmilerine Washington'un pikirine göre Uygurlara ve Günvatar Sincan sevitindeki beylikli Müslüman azlıklara karşı adam hukuklarını ayılganç ve iyi giderli bozandıkları için sanksaları girdi. Hıtay Komünist Partiyası Uygurlar, etniki Kazaklar ve Sincan'daki beylikli azlıkların ağdaları bilen bağlı adam hukuklarının depelenmeğini mecburu zehmeti, esassız köpçülüklerin tutsak etmeği ve ilata mecburu gözövçülük etmeği amala aşırıp olurum medeniyetini ve musulman inancını yok etmesiyle şeyen mahalı Birleşen Ştaatlar hareketsiz durmaz deyip 9. iyulde ABŞ'nın devlet sekretarı Mike Pompeo aytdı. Sanksiyalar 3 Xitay emirdarının Birleşen Ştaatların çeğirindeki emlaklarını dondurmağı, işe uğur katnaşıklarını qadağın etmeyi ve vize çeklendirmelerini öz içine alıyor. Bu 3 adamın arasında Xitay'ın Komünist Partiyasının Sincan seviti oyunca başlığı Chen Kuango bolup, onun dini ve etnik adlıklara karşı represiyanın arhitektörü öne sürülüyor. Sanksiya girdilen beylik iki Xitay emildarının biri Sincan Siyasi ve Hukuk Komitetinin önkü başlığı Zhu Hailun bolup, beylik ise sivil hukuksuzluğu bölümünün başlığı Wang Mingsang'dır. Birleşen Ştaatların Maliye Ministerliği 4. adama yani Sincan velayetinin önkü hukuksuzluk işgari Huo Liujun'a karşı hem sanksiya girdi. ABŞ'nın bu çeklendirmeleri Sincan sevitinde adam hukuklarının güdük bozulmağının artgandığı baradaki haberlerin arasında Hıtay'a basış etmek için edilen güçlendirilen tağırlarların bir bölüğüdür. Pekin bu sevitte 1 milyondan kurak Uygur ve Aglavası Müslümanlardan ibaret beyleki etniki toporların ağzalarını yürüte lagirlere hem de türmelere yerleştirmekte ayıplanıyor. Bu yerde olur 2017 yılın başından beri ideologiki tertip düzgüne sezevar edilip öz dinini ve dilini yazdırmaya mecbur ediliyor hem de fiziki taydan kemsediliyor. Hıtay hakimiyetleri Uygurları ve beylik Müslüman adlıklarına karşı görüyen çarelerini terörçülüğe karşı görüş ve hüner oku merkezlerini dörütmek zerurluğu ile delillendiriyor. Bu merkezlere yerleştirilen adamlar daşı bağlanan teritoriyadan çıkmanın kadağın edilendiğini ve daşarkı dünya bilen aratnaşın çeklediğini aydiyarlar. Merkezdeki tutsuların dini desturlarını berca etmeye hukuku yok ve olur Hıtay dilini öğrenmeli. 1. iyulde Birleşen Ştaatların hükümeti kerhanalar için maslahat verici beyanatı yayradıp, olur harit bilen üpçün ediyenlerin Sincan'daki tutsuk lagirlerindeki mecburi zahmetten peydalanyan bolmağının mümkündüğünü duydurdu. Şülün iyun ayında Birleşen Ştaatların prezidenti Donald Trump Hıtay'ın Sincan Uygur Avtonom Sevitinde Uygurların ve beylik Müslümanların yanılandığı için sanksiya girdirmek hakkındaki kanuna kol çekti.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan Gülüm Radi. Demirgazık Uganistan'da yine bir dışarı yurtlu ekstremist topar boy görközdi. Cemaat-ı İmam Buhari adlı topar Demirgazık Uganistan'ın Paryab velayetinde Erbeki adlı yarım resmi yerli yaralıların oğullarçasını yesir aldı. Kutubay İmam Buhari adlı toparın Demirgazık Uganistan'da Afgan güçlerine karşı uğraşandığını El-Kaide toparı hem tasdikladı. Cemaat-ı İmam Buhari adlı toparın Talibanlar bilen birlikte hareket ediyanlığı aydılıyor. Malum bolşali Cemaat-ı İmam Buhari adlı toparın ağzalarının ağlavası Özbekistan'ın rayatlarıdır. Paryab velayetinin hakimi Nakibullah Payık etrafları cengçilerin ediyen hücumlarına Cemaat-ı İmam Buhari adlı toparın militarlarının yolbaşçılık ediyanlığını bildirip şöyle dedi.
Kimruzot işte rahbari cengha emin o daran.
Bugünler Kaysar, Karamgol, Guruzvan, Şirintigab etraplarında akşam taraftan yüz beryen urşlara daşarı yurtlu cengçiler serkerdelik ediyar. Cemaat-ı İmam Buhari adlı toparın militanları dürlü etraplarında bar. Hususan hem Serhat yakada olar hareket ediyar.
Deyip Nakibullah Payık belledi. Birleşen Milletler Kuraması tarafının sonkı yaradılan malumatı hem Cemaat-ı İmam Buhari adlı toparın Demirgazık Afganistan'ın Paryab velayetinde Talibanların sapında hareket ediyanlığı haber veriliyar. 2016 yıldan beri Kutubay İmam Buhari adlı toparın Suriye'den Afganistan'a gelip öz hareketine başlandığı aydılıyor. Harbi bilirmen İskender Asgari dışarı yurtlu cengçilerin Demirgazık Afganistan'ın durlu velayetlerinde Talibanlar bilen bile uruşluda katnaşandığını aydı.
Dışarı yurtlu cengçiler nereden geldi? Onları kim getirdi? Şu ulu sorak bulup duruyor. Merkezde adiyeli cengçiler Demirgazık Afganistan'da yüz veren süveçlere Taliban yaraklıları bilen bile katnaşıyorlar. Talibanlar ekstremist toparlar bilen öz katnaşığını kesendiğini aydıyar. Yöne dışarı yurtlu cengçilerin hareketleri Talibanların himayeti bilen Afganistan'da devam ediyor.
Deyip İskender Azgari bildirdi. Cemaat-ı İmam Buhari adlı topar öz sosyal ulgamında Afgan güçlerini yesir alındıkları baradaki suratı yerleştirdi. Talibanlar bolsa Erbeki adlı yerli yaraqların Demirgazık Afganistan'ın Jowzjan vilayetinin Xamyab etrafında yesir alınandığını aydıyar. Şol suratın Talibanların internet sahifasının kopi edilip alınandığını Talibanlar məlum ediyar. Amerikanın Birleşen Ştatları bilen Talibanların arasında bağlaşılan lalaşık esasında Talibanlar terörçi toparlar bilen öz arakatnasını kesmege borçludur. Şuna karamazdan Talibanlar ekstremist toparlar bilen öz katnaşıklarını devam ettiriyar deyip Afgan resmileri aydiyar. Kutusanım Demirgazık Afganistan'ın Talibanların iyiçiligindeki yerlerinde Merkez Azyeli cengçiler yerleşti. Merkez Azyeli cengçilerin Paryab ve Cevzan vilayetlerinde öz maşgalı ağzalar bilen gelip yerleşendiklerini yerli resmiler aydiyar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.